Вы на хвалях Радыя Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Чым Беларусь так прываблівае цяпер Захад? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць сёння эксперты ў перадачы «Праскі акцэнт». Ці дастаткова для пакарання проста ізаляваць чалавека, утрымліваючы яго, тым не менш у турме, у нармальных умовах? Такім пытаннем зададуцца ўдзельнікі перадачы «Свабода ў турмах». Вы пачуеце таксама паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду і новы выпуск праграмы «Цырк за дротам». Вынікаў можа прывесці наплыў у Менск заходніх эмісараў, які назіраўся на гэтым тыдні. Чым Беларусь так прываблівае цяпер Захад? Каму выгадна паляпшэнне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, беларускаму палітычнаму рэжыму ці ўсёй краіне? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітычныя аглядальнікі Аляксандр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, а таксама старшыня аб'яднання грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты тыдзень, пэўным сэнсе, можна назваць незвычайным для беларускай палітыкі, нават магчыма для беларускай палітычнай гісторыі, бо мы назіраем, ну, скажам так, наплыў заходніх візіцёраў у беларускую сталіцу, чыноўнікаў і палітыкаў самага рознага рангу, ад еўрапейскіх да намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара па справах Еўропы і Еўразіі Эрыка Рубіна. Чым бы вы патлумачылі гэтую з'яву, чаму да афіцыйнага Менску, калі так можна выразіцца, выстраіліся чэргі з еўрапейскіх палітыкаў, пра якія тэндэнцыі гаворыць гэтая з'ява і як яе варта ацэніць? Аляксандр Класкоўскі, калі ласка, вашым меркаваннем.
Я думаю, наўрад ці заходнікі між сабой дамаўляліся, каб менавіта спрацаваць на ўладны піяр, паказаць, што сапраўды ледзь ці не чарга тут у прыёмнай беларускага прэзідэнта і кіраўніка беларускай дыпламатыі, але ўсё ж такі вось гэта чарада візіцёраў высокага рангу з Еўропы і з Вашынгтона таксама, яна па-свойму сімвалічная, бо яна паказвае, што далі плён, падабаецца гэта ці не, доўгія, працяглыя і метадычныя высілкі беларускай дыпламатыі дзеля таго, каб прарваць вось гэту ізаляцыю на заходнім кірунку. Прычым звыш задачай для афіцыйнага Мінска было яшчэ паспрабаваць нармалізаваць дачыненні фактычна на сваіх умовах. І збольшага выглядае, што вось гэты так званы практычны дыялог, груба кажучы, давайце дамаўляцца па геапалітычных, там эканамічных пытаннях і не лезці ў пытанні дэмакратыі правоў чалавека, вось гэты дыялог де-факта ўжо сёння распачынаецца.
Александр, адразу далі плён, як вы кажаце, але ўзнікае пытанне, чаму? Чаму раней, ну, як в сляком разе з канца 10-го года, не давалі плён, нязменныя намаганні і заклікі беларускай улады, а вось цяпер, ну, некі зрух, як вы сцвярджаеце, адбыўся?
З аднаго боку, колькасць перайшла ў якасць, таму што вельмі было шмат закулісных кантактаў. Акрамя таго, што настойліва вельмі дзяўблі ў адзін пункт беларускія дыпламаты, я думаю, спрацаваў яшчэ чыннік стомленнасці еўрапейцаў, таму што яны бачылі, што санкцыі не працуюць, ніяк не разгрызці гэты беларускі цвёрды арэшак, трэба шукаць іншы інструментары. А фактычна інструменты два, гэта пуга і пернік. Пуга не спрацавала, цяпер не тое, што вялікія пернікі, але цяпер час добрага следчага, так бы мовіць, надышоў. І самае галоўнае, канечне, каталізатарам стаў украінскі чыннік. Калі, па-першае, Захад пачаў як не дзіўна цаніць вось гэту беларускую зашмальцаваную прапагандай стабільнасць, і па-другое, ўсё ж такі міратворчыя высілкі, якія ў сваю чаргу грунтуюцца на пэўным дыстанцыяванні афіцыйнага Мінска ад Масквы ва ўкраінскім пытанні.
Дякую, Александр Класковский, Андрей Федоров, ваше меркаванне, чаму адбыўся гэты зрух, калі можна сапраўды пагадзіцца, што ён адбыўся, наколькі ён глыбокі, ці гэта толькі нейкія касметычныя з'явы ў рамках нейкай ветлівасці і дыпламатыі, ці гэта сапраўды зрух у стратэгічным стаўленні еўрапейцаў да афіцыйнага Мінску?
Я пагаджуся цалкам з Александрам у тым сэнсе, што збег сюды замежных візіцёраў хутчэй выпадковы. Я не думаю, што Рубін узгадняў тэрміны свайго візіту з Хельгай Шмідт і гэтак далей. Тым больш Рубін прыязджаў і, наколькі я памятаю, у чэрвені мінулага года. І ўвогуле за злучанымі штатамі ў нас, як не дзіўна, нейкія прыкметы нармалізацыі пачалі з'яўляцца яшчэ напрыканцы 13-го году да ўсялякіх украінскіх падзеяў. Я, можа быць, на першы план паставіў бы менавіта пазіцыю Беларусі ва ўкраінскім канфлікце. Не столькі міратворчыя высілкі, бо миротворчая гэта, ну, хутчэй пляцоўка, за гэта таксама, ну, калі мы арендуем нейкае месца для сустрэчы, за гэта трэба нечым плаціць за арэнду. Але галоўнае гэта ўсё ж пазіцыя беларускага кіраўніцтва ў украінскім пытанні, чаго ад яго, мабыць, мала хто чакаў. І тое, як паводзіць сябе афіцыйны Мінск, стала нейкім стымулам для Захаду, каб падтрымаць гэтую ягоную пазіцыю. Цалкам зразумела, што Беларусь не мае радыкальнага значэння ў вырашэнні гэтай праблемы. І тым не менш, нават такі адносна невялікі хаўруснік лепей, чым вораг пазіцыі еўрапейскай і ўвогуле заходняй.
Дякую, Андрей Федоров. Мы послухали меркаванне двух назиральников, аналитика, Александра Класковского, Андрея Федорова. Магчыма, у Анатолия Лебедьского будет трошки інший погляд, хотя бы тому, что он дзеючы политик. И в гэтым процессе, про які мы кажем, у него есть як свои интересы, як и свой погляд, які адрозніваецца от погляда с боку аналитиков. Анатолий, як вы лічыце, чаму отбывается такі зрух, як вы его оцениваете, наколькі вы, скажем, задаволены ці незадаволены тым, што адбываецца, і як вы бачыце тут суадносіны паміж інтарэсамі Беларусі і інтарэсамі афіцыйнага Мінску?
На мой погляд, высілкі беларускай дыпламатыі доўгі час гэта трактары, равары, угнаенні і гэтак далей. Упершыню за доўгі час МЗС адчувае сябе міністэрствам знешнепалітычнай працы, а не аддзелам адміністрацыі Лукашэнка па прасоўванню тавараў на нейкіх незразумелых рынках. Это першае. Другое, хто ўплывае на падзеі? Канешне, не Лукашэнка. І нават не тыя, хто сёння прыязджаюць у Мінск. Вайна. Вайна галоўны хаўруснік Александра Лукашэнка і яго дыпламатыі. Гэта ўжо геапалітыка, а калі геапалітыка нашалі вагу, то яна перавешвае ўсё. І нейкія часовыя інтарэсы, і групавыя інтарэсы, і каштоўнасці, ўсё астатніе. Таму аб'ектыўна Александр Лукашэнка сёння зацікаўлены ў тым, каб вайна ў краіне працягвалася. Таму што яна дала яму вот тое, што не маглі даць ніякія высілкі, ніякай дыпламатыі, ніякія яго ініцыятывы, нішто іншае. Ну, пасля таго, як Аланд і Меркель паднялі шлагбаум, гэта ўжо заставляе ўсіх чыноўнікаў збіраць свой чамадан і ехаць і глядзець. Пакуль што я толькі не пагаджаюся з тым, што тут нешта адбылося. Пакуль гэтыя місіі ў асноўным. Амерыканцы пагаджаюся крыху раней паехалі, але гэта ўсё-ткі маніторынг сітуацыі. Паглядзець, дзе заканчваюцца словы і могуць пачацца нейкія справы. І тут ідзе, канешне, вайна. Лукашэнка тоже хоча зразумець, яго прынялі такім, як ён ёсць, з яго павесткай дня, ці яшчэ нешта можна змяніць. Прыехаў Рубін, не ўспеў з'ехаць Рыгоні, значыць, а мы раз і па дзядку прымаем рашэнне, фактычна адзінае, якое ёсць кансалідаванае рашэнне ўсяго Захада. Яны гавораць, палітычныя вязі, ну што-небудзь зрабіце, ну ўсё астатняе закрыем адно вуха, адно вока, Лукашэнка, раз і глядзіць. А можа я яшчэ далей адсуну.
Нагадаць нашым слухачам, што вы маеце на ўвазе выпадак, калі была працягнута зняволенне палітвязня дзядка яшчэ на адзін год.
На адзін год. Так, вот гэта моцны вельмі удар якраз па тых, хто прыехаў, таму што гэта ўмовы Брусэля і Вашынгтона. Новае, што ёсць новыя выклікі для апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Мы ніколі яшчэ не працавалі ў такіх умовах. Раней як было? Выехаў за мяжу Беларусі і першы сустрэчны твой брат, сябар і гэтак далей. Так, зараз мне падаецца, пачынаецца больш такая цікавая палітыка, таму тут на адным заяве, што мы прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцей, нічога не зробіш.
А хіба не была падобная сітуацыя ў 9-10 годзе, ў перыяд апошняй, скажам, лібералізацыі адносінаў з Захадам? Ды ездзілі яшчэ больш і аб'яўлялася, што дружба з Захадам будзе і крэдыты будуць іх далей.
Нейкае паўтарэнне, канешне, ёсць сітуацыі, і тады гэта прымушала крыху карэктаваць сваю пазіцыю. Я думаю, што трэба разглядаць асобна. Вот ёсць Рада Еўропы і Рэгоніі, так? І па гэтым файлу нам патрэбна выпрацавана свая пазіцыя. Ясная, зразумела, пажадана як мага больш шырокая. Еўразвяз гэта асобны пункт. Амерыка гэта асобны пункт. З агульнымі падыходамі зараз не падыдзеш. Вот на сустрэчу з Рэгоніі трэба ісці з адным пакетам, а на сустрэчу з Руміным з другім. Вот не ўсе зразумелі, падаецца мае калегі вот па дэмакратычнаму цэху, што адбылося. І некаторыя спрабуюць ехаць у карэце ўчарашняга дня. Так не атрымаецца. Ад нас патрэбна больш высокая якасць праца, прафесіяналізм, больш цесная супольная праца з экспертамі. Без гэтага на сённяшні дзень не абыдзешся, калі мы думаем пра Беларусі. Мы ж таксама за тое, каб мы ішлі ў Еўропу, але не на умовах Александра Лукашэнка. Мы на тое, каб ішлі ісці ў міжнародныя арганізацыі, але не з чорнага хода, а ў адпаведнасці з пэўнымі стандартамі. І вот за гэта, я думаю, якраз будзе ісці змаганне.
А чым можа скончыцца, на вашу думку, гэты працэс, які можна назваць па-рознаму, стабілізацыя ці паляпшэння? Да якіх вынікаў можа прывесці канчаткова, да чаго ён накіраваны? Ці не паўторыцца той жа варыянт, пра які мы ўжо згадалі 2010 году, калі два гады была даволі актыўная лібералізацыя адносінаў з Захадам, і скончылася гэта 19 снежня пасадкай 600 чалавек і 7 кандыдатаў прэзідэнты з 10. Александр Класковскі, калі ласка, ваша меркаванне.
Рызыка такая ёсць, і фактычна гэта прагаворвае сам Александр Лукашэнка. Вось нядаўна на прэс-канферэнцыі, здаецца, ён заявіў, што, маўляў, я разумею, да выбараў ніякага істотнага паляпшэння дачыненняў з Еўразвязам і Вашынгтонам не будзе. Але калі ён гэта прагаворвае, то ён не трымае ў галаве, што я зноў усіх тут пасаджу, зраблю разгон. Надварот, я думаю, што ў яго сядзіць думка неяк усё ж такі праскочыць і далей ўжо, каб усё гэта пайшло, станоўчы тренд, каб замацаваўся. Канечне, калі будзе крытычная сітуацыя, то як і ў 10-м годзе, улада гэта галоўная. І тады ўжо будуць дручкі пушчаны ў ход, тады ўжо імідж гэта нішто. Але я думаю, што нейкія планы праскочыць усё ж такі ва ўлады ёсць, і сітуацыя зноў жа спрыяе. Кажучы наўпрост, апазіцыя слабая, апазіцыя раз'яднаная, апазіцыя, на мой погляд, ідэяй байкоту падгульвае Лукашэнку. Бо калі байкот, значыць, не будзе моцнага праціўніка, не будзе плошчы, няма каго разганяць і садзіць у турму. Можа быць нейкі, умова кажучы, варыянт дамоўнага матчу, калі апазіцыя нібыта ўдзельнічае, робіць нейкі сімвалічны пратэст, без біцця шыбаў і гэтак далей. Яе не саджаюць у турму, і ваўкі сытыя, і козы цэлыя, і Еўропа пляскае ў ладкі. Ну, калі не пляскае, то ставіць залік, і далей гэты тренд працягваецца. Гэты варыянт таксама імаверны.
Анатолий, вы уже подписали такую домову вот на конт того, такой версии, про которую сказал Александр Класковский, что...
Ну, оппозиция... я в фигуральном сенсе, конечно.
Да, да. Скажем, теперь ободу ваки учатся на своих помылках, и оппозиция, и Лукашенко принимают исповедное решение. Может быть, оппозиция лечит, что не треба особливо нарываться, а Лукашенко лечит, что не треба особливо жесткость.
На мой погляд, у оппозиции есть добрый шанец для працы с людьми. И треба зараз презентовать новый экономичный курс, адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей. Для апазіцыі гэта на сённяшні дзень галоўная задача пашырыць колькасць удзельнікаў палітычнага працэса. І для гэта ёсць пэўныя падставы. Памянялася ўся сітуацыя, калі Лукашэнка раней націскаў на тое, што ёсць моцны сацыяльны кантракт з насельніцтвам, што ёсць добрая эканамічная і сацыяльная палітыка, то зараз, калі мы паглядзім аналітычныя перадачы, то 90% гэта пра знешнія палітычныя ініцыятывы, а пра фінансы, эканоміку зусім няма нічога. Таму якраз гэта вот тое, што трэба рабіць апазіцыі, браць гэта на ўзбраенне. Што датычыць знешняй палітыкі, то тут таксама не ўсё так выглядае проста. Мне падаецца, што ўсё ж такі ўлада не прапанавала тыя захады і ініцыятывы, якія працуюць на забеспячэнне бяспекі краіны. Працаваць з амерыканцамі, з тымі ж немцами, французами, британцами над новым документом, над новым зместом Будапештского меморандума для Беларуси это вельми зараз актуально. Казахстану это актуально. Для Украины это актуально. Все ж таки документ был, треба вертаться до этого. И треба добиваться написания нового документа с иншим зместом, який все ж таки гарантує правовые и, может, и военные некие гаранты безпеки для той самой Беларуси. Вот это как раз тот самый момент и та инициатива, которую улады, например, не вылучают. Можно, знову же, от оппозиции вертаться до перемовного процесса, який был с посередництвом миссии АБСЕ в 1999 году. Тогда же были сделаны шэраг кроков. Была нават створена адмысловая рабочая група, каб весці перамовы з апазіцыяй пра свабодны сумленны выбар і доступы апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя. Дакументы парафіраваныя ёсць. Калі Лукашэнка саступае на шлях лібералізацыі і гаворыць, што ён хоча нешта мяняць, то трэба вяртацца да гэтага. Так што я думаю, што сітуацыя не выглядае такой ужо дрэннай для апазіцыі. Проста трэба вызначыць, што для нас галоўнае прыярытэтнае і ў стасунках з уладай. И взаимоотношениях с Европой, с американцами, и на это бить. И разом там я подкреслю, працевать с людьми по экономичных питаниях, по питаниях стабилизации белорусского рубля, это то, что на сегодняшний день актуально.
Праский акцент. Удельники. Политичные оглядальники Александр Класковский, Андрей Федоров, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько, ведущий Виталий Цыганков.
Андрей Федоров, вы вось, как минимум 20 годов анализуете внешнюю политику белорусскую, как никто иначе можете назирать все эти фазы, приливы и отливы. Может быть, попробуете, опираясь на ранее, что спрогнозовать, чем может скончиться эта фаза, которую еще не называют либерализацией, но которую уже называют по-разному полепшением, чи стабилизацией относительно с Заходом.
Боюсь, что я буду не вельми оптимистичным. Справа в том, что ранее вонковые умовы были принципово іншими. Зараз мы маем на Усходе то, что мы маем. И я уверен, что белорусское керовництво вельми боится повторения украинского сценару. И, отповедно, далеко на нормализацию относительно с Заходом не пойдет. Ненавито тому, что будет за его пункт угледжения, и это, на мой погляд, соправдная погроза, может быть, повторение того же самого сценару. Тому я вельми пессимистично гляжу на речи и думаю, что полная нормализация, але вельми-вельми обмежованная, может скончиться вызволением политзняволенных, отповедно снятием санкций, але снятие санкций, это еще не есть запрошение. И на сустрече в Париж, Лондон, Брюссель и Вашингтон. Так что это все, худшее за все, застанется. И белорусский бок это судовно разумеет, тому, миновито, мне сдается, Лукашенко и казал на пресс-конференции, и он не обмежевывал период невельми добрых относинов с Заходом часом до выборов. Мне сдается, он казал, что про увоголе, что он николи не будет своим для заходних держав, и это, худшее за все, правда.
У вашому есть такие межи, которые поставлены частково объективными реалиями, частково всей политикой Александра Лукашенко, в том числе интеграции с Россией за последние 20 годов, которые и ставят эти межи?
Есть, это межи и вонковые, как я сказал уже, и внутренние, это уже сказал Александр, это опасение сгубить владу, тут с этим немогчимо спрачаться.
Наконт полепшэння адносінаў магчымага паміж афіцыйным Менскам і Захадам заўсёды ў грамадстве ўзнікае дыскусія на тэму, каму гэта прыносіць дабро. Ці гэта добра Беларусі, як краіне, як супольнасці, ці гэта добра толькі палітычнаму рэжыму, які мае ладу ў Беларусі. Ці магчыма тут правесці рысу паміж інтарэсамі улады і інтарэсамі краіны? І, дарэчы, як павінна паводзіць сябе апазіцыя, каб не быць абвінавачанай ў дзейнасці антыбеларускай, ў антрыпатрыятызме, што неаднаразова гучыць з афіцыйных, не толькі з афіцыйных медыяў, а нават і з пэўных колаў, які нельга аднесці да проуладных колаў. Александр, як вы лічыце?
Это вельми тяжкое такое диалектичное питание. Я не могу отказывать за оппозицию, але сбоку мне видовочны, так бы мовить, пэўны яе эгаізм, я б сказаў, таму што нас не запрасілі на сустрэчу з нейкім там эмісарам з Брусэля, ўсё тады, значыць, вось скандал і гэтак далей. То бок такая вось з'явілася апазіцыйная наменклатура, якая патрабуе нейкай павагі да свайго статусу. Але ж тут пытанне пра яе рэальную вагу, пра тое, наколькі яна з'яўляецца гульцом на палітычным полі. І калі без нас, дык хай нічога не будзе, гэта максімалісцкая пазіцыя, яна недарэчная, таму што я трымаюся думкі, груба кажучы, любы рух Беларусі ў Европу гэта плюс. Так, за даўбок, вось на што там у Рыгу на саміт пускаць гэтага дыктатара. З іншага боку, у Рызе можа быць падпісана пагадненне пра візавую фасілітацыю. Гэта плюс ужо для соцень тысяч, для мільёнаў беларусаў.
Але ці вось можа быць пісана і без удзелу Лукашэнкі, тут ён не абавязковы.
Дык ён можа і не паедзе, гэта асобнае пытанне. Глядзіце, прыязджае з гэтым дыктатарам, сустракаецца кіраўнік Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Добра ці кепска? Гэты банк дае даволі вялікія грошы, менавіта прычым на недзяржаўныя праекты, на развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Еўропа дае грошы на мадэрнізацыю нашай транспартнай, памежнай інфраструктуры і гэтак далей. І гэта несумненны плюс, і гэта ўсё трэба падтрымліваць. Прытым, не забываючы, што каштоўнасныя пытанні павінны заставацца, і што ў любым выпадку трэба разумець, што рэжым тут разрываецца. Таму што Лукашэнка, каб захаваць сваю ўладу, ён, канешне, хоча мацаваць нейкія гаранты незалежнасці Беларусі, але дзеля гэтага трэба рабіць рэформы, дзеля гэтага трэба вылезці са сваёй аўтарытарнай скуры, а гэтага ён не можа. І таму ён усё адно будзе прывязаны да Масквы. Ён вышэй поясу ў гэтым сэнсе не скочыць. Таму, разумеючы абмежаванасць гэтай сітуацыі, ўсё ж такі спрыяць, наколькі магчыма, руху Беларусі ў Еўропу ўжо сёння і цяпер.
Анатоль, як прадстаўнік апазіцыйнай номенклатуры, варта адказаць, ці вы лічыце, што нават сустрэча з уладай без апазіцыі можа прынесці Беларусі карысць? Ну, карацей, тое ж самае маё пытанне, ці гэта добра толькі для рэжыму, ці гэта добра для Беларусі паляпшэння адносінаў з Еўропай?
Я не бачу, каб нехта з апазіцыі скардзіўся, ну, на сённяшні дзень, што яго кудысьці не запрасілі. Я думаю, такія сустрэчы ўсё ж такі важкія толькі тады, калі яны змястоўныя. Калі ты на іх прыходзіш з ясным разуменнем, а чаго ты хочаш? Не дзеля там сябе, а ўсё ж такі дзеля краіны, дзеля будучыні, дзеля бяспекі і гэтак далей. Таму ўсе стасункі можна вітаць, калі яны будуць спрыяць рэформам палітычным, эканамічным, развіццю Беларусі, а не кансервацыі сітуацыі, якая ёсць. Вот при таким принциповом подыходе я могу не ходить ни на одну сустрэчу, але каб гэта было, але так само по сабе яно не будзе. За гэта трэба змагацца. Напрыклад, зноў жа сітуацыя. Парламенцкая асамблея Рады Европы. Статус адмыслова запрошанага. У Лукашэнка ёсць свой інтарэс. Атрымаць гэты статус, атрымаць выхад на мікрафоны, ездзіць туды за кошт асамблеі і не браць на сябе ніякіх абавязкаў. Комфортна? Комфортна.
Ну, это немагчыма, там жа ёсць пэўныя правілы прыняцця.
Статус спецыяльна запрошанага могу даць і без правілаў. І ён можа цягнуцца год, два, і тры, і чатыры. Чаму мы сёння гаворым, што гэта немажліва? Мы гаворым, усё ж такі павінна быць нейкая дарожная мапа. І я разумею, нам патрэбна быць сябрам Рады Европы і парламенцкай асамблеі, таму што гэта означае шмат абавязкаў, якія на нас накладваюцца. Людзі атрымоўваюць доступ да незалежнай судовай сістэмы, чаго няма 20 гадоў. Калі гэта на шалі вагаў палажыць, то так, можна на гэта пагадзіцца. І так па кожнаму асобнаму пункту. Я думаю, нават пра дапамогу тут не ўсё адназначна. І пра дапамогу трэба гаварыць. Яна не павінна быць вот проста грошы, якія ідуць у Беларусь. Вот я на сённяшні дзень не маю адказа на пытанне, навошта 8 там ці 7 мільёнаў на вертыкальна ўмацаванне вертыкалі. Такі грант.
Европа дае?
Европа дае. Пра гэта Майра Мура чыталася, што на ўмацаванне мясцовага самакіравання далі 8 мільёнаў. 300 тысяч на ўмацаванне судовай сістэмы. Мы ведаем, што такое судовая сістэма і што такое вертыкаль. Гэта павінна быць транспарентна, зразумела. Сам прыезд прэзідэнта банка яшчэ нічога не прашло не сведчыць. Мы атрымалі 3,5 мільярды даляраў перад мінулай прэзідэнцкай кампаніяй. Атрымалі і што? Дэкларавалі, што гэта пойдзе на рэформы, там на малы і сярэдні бізнес. При адсутнасці крытэраў, як ацэньваць гэтую дапамогу, при адсутнасці кантроля, ну, гэта пераўтвараецца проста ўмацаванне таго, што ёсць у дрэнным выглядзе. Таму падкрэсліваю, мы павінны вітаць усё, што будзе спрыяць развіццю краіны, развіццю канкурэнцыі, палітычным і эканамічным рэформам. Калі гэта ёсць, то трэба вітаць, якім чынам гэта будзе вырашацца праз перамовы непасрэдна ўлады там з міжнароднымі інстытуцыямі ці з удзелам удзелам грамадзянскай супольнасці, лепш, канешне, апошні, таму што без кантролю з боку палітычнай апазіцыі грамадзянскай супольнасці ўсё вельмі так хістка выглядае.
Андрей Федоров, ваше меркаванне, полепшение относинов, тем можа при уделе белорусской громадянской супольности и оппозиции, тем может так повернуться, что будет добро не только для политичного режима, але и для всей Украины, у тем лику и для той самой громадянской супольности.
Прежде всего, треба вызначить, что значит добро для Беларуси, что дренно, потому что на этот конт есть абсолютно разные диаметральные пункты глядження. Домовимся, что концентковая мета – это демократичная Беларусь с рынка, экономика и абсолютно и так далее. Але на конт досягнення этой меты есть абсолютно разные подходы в том лику сярод оппозиции. Частка ее, якая в большинстве находится за межой, и она вельми радикальна, и она лишь тем горше, тем лепш. Тут с ними погодиться на это питание становится отказать немагчыма. Я думаю, что это все же занадто радикальный подход. И вот тут треба глядеть, ці сприяют эти стосунки с Заходом формованию отповедного менталитета у грамадства, ці не. И это вельми складанное питание. Думаю, что однозначно на его отказать нельга. Иншим разом сприяют, иншим разом не. Але отмовлять в этом сенсе цалком у всей магчимости это было неправильно.
Из того, про что разважал шановный Андрей Федоров, выникает еще одна выснова, якую я хотел подкреслить, что абсолютно правильно, треба, кабы оппозиция, громадянская супольность удельничала в процессе, контролявала там гроши заходние, але и Захад, и Улада будут лечиться только тогда за позицией громадянской супольностью, когда они будут иметь реальный уплыв на громадство и реальную политическую вагу. А это за один день не робится. Это целый период долгой и тяжкой працы.
Праски акцент. Удельники, политичные оглядальники Александр Класковский и Андрей Федоров, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько, ведущий Виталий Цыганков.